кейплер адатлы радиосы. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä rehmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýplaýar diýen habarmy çekýär. Tejenine ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden okuw kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmy hem bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň biri bolýar. Şeýlede Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň maskaralary üçin wagyz işlerini geçirýär diýen habarmy köp okurly. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşluk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarburýar. Zelenski Putin bilen gepleşikler we howpsuzlyk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäsligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmagy, ýazmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini bilýärsiňiz. Tarihi diýen hepdede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeler geçirildi. Washingtonda 20-nji awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din azatlyklary, zähmet haklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplyň geňeşmeleriň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapyndan Daşary işleri ministri Raşit Meredow, Döwlet departamenti tarapyndan Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň orun basary John Mark Pumersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çawiden beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda howpsuzlyk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçiliklerini yokorlandırmağa dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çunlaştırmağa ığrarlıdığını məlim ediptir. 1992-ci ilde yolu koyulun C5 koşmak bir platforması Birleşen Ştatları ve Merkezi Aziyanın 5 yurdunu Türkmenistanı, Kazakstanı, Kırgızstanı, Tacikistanı ve Özbekistanı birleştiriyen diplomatik katnaşıklarının bir görünüşüdür. Çarşınbı günü Washington'da olan gepleşikler var da Türkmenistanın metbuğutunda çap olan maglumatta Daşarı İşler Ministri Raşit Meri Adamın Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasında bu duşuşuga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habarna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen iqtisady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýlede C5 koşmak bir diplomatik formatynyň çägindä sebitleýin goşulmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşunyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky kriza ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen Daşary İşler Ministri Raşit Meredow diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistana galyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Ayratinam herki pursatdy.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Deyip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplyň işgörlük şertnamalaryny oldamak we Türkmenistanda maýy goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýlede maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we zähmet haklary gozgalan meseleleriň arasynda bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryndaky öňe güdüşlü